Biraz da dayımcık.
Sağ olasın. Dayımcık atması yapıyoruz. Evet. Nasıl geçer? Sağ olasın.
Ассаламу алейкум, жетінші арнада жаңалықтар, студияда Жігер Әзберген.
Я помню прожитые все с тобой моменты. И даже если я вдруг уеду, я буду помнить твое ясно-голубое небо.
Прохладный ветер нам на